nga kisha në Trevat Shqiptare.
Fjala e Krishtit vjen përhapët ndër Trevat Shqiptare ushqyer gjithnjë me gjakt freskët. Kishës katolike i ushtuan tre meshtar trinj, Don Albert Jakaj, Don Robert Jakaj dhe Don Pal Tunaj. U shuguruan famullin e pejes nga kryepesh Vitivar dhe administratori apostolik i Kosovës, Imzot Zevgashi. Të edukuar me frymën universalit kishës katolike, janë gati të shërbejnë atje ku njerëzit ka nevojë për fjalën e Zotit që bëhet vepër bamirësie në emër të Krishtit. Nga Prishtina, Shërbimi Rabie Ibraj.
Shkelqësia e ti Imzot Zevgashi, arqipeshkvi i Tivarit dhe administrator apostolik i peshkvisë së Kosovës, në meshën shejte ka shuguruar për meshtar të rinj Don Albert Jakaj, Don Robert Jakaj dhe Don Pal Tunaj në famullin e Shen Katarines në Pej me një korrik ditën e shtunë. Ishte vërtet atmosferë shumë e gëzuar për familjarët e tyre, për besimtarët e shumët në kishë, për motra e meshtarë nga të e gjithë Kosova e me gjërë, të mbledhur bashkë rreth meshtarëve të rinj për të lutur me ta dhe për ta. Pa dyshim se ky shugurim meshtarak ishte gëzim i madh jo vetëm për kishën e Pejes, por për mbar kishën katolike në Kosovë dhe me gjërë, nga se kleri katolik shqiptar në përgjithësi nga të gjëqendët, tani ka në mesin e ti edhe tre meshtarë të rinj në misionin e shejt për të qenë shërbetor të Zotit, kishës, popullit dhe kombit e vetë. Në fjalën predikuese, Imzot Zevgashi u fokusua në vlerat të dëshmimit të ungjillit në Kosovë e në mbar trevat shqiptare, dhe vurin e parë rëndësinë e madhe të misionit meshtarak në kishë. Në emër të meshtarëve të ri foli Don Albert Jakaj, i cili falenderoi Zotin siç tha për dhuratën e jetës dhe të thirrjes shejte. Po ashtu, ai falenderoi edhe të gjithë ata që këta meshtarë të rinj i kanë përkrahur gjatë ecjes meshtarake e në mënyrë të veçantë Imzot Zevgashin, sepse siç u shpreh, nëpërmjet tij janë përcjellë thirrjet meshtarake dhe ka kurorzuar sakramentin e urdhit të shejt. Motoja për meshtarinë e tyre ishte zgjedhur "Un jam buka e gjallë e zbritur prej qiellit". Të gjithë të pranishmit në kishën Shen Katarina të Pejes janë bashkuar në lutjet e Don Albertit, Don Robertit dhe Don Palit, që lavdet e Zotit të jenë gjithnjë në buzët e tyre, kurse duart të shuguruarat e tyre të ndajnë dhuratat e mirësisë e hyjit. Të dy vëllezërit Binjak Jakaj, Don Alberti dhe Don Roberti, me nëntë korrik do ta kremtojnë meshën e parë në Zllakuqan të Klinës.
Atzef Plumit i jepet titulli i lartë nderi i kombit. Për kontributin kulturën kombëtare dhe rezistencën ndaj regjimit komunist, njeriu të veshur me zhgunin franceskan, Atzef Plumit, ju dha nga presidenti i Republikës urdhri i lartë nderi i kombit.
Nxënësi i mësuesve të mëdhenj katolik që rezistoi burgjeve diktaturës, lë pas një nga dëshmit më unikale të kësaj kohe, një vepër thuajse historike, për kohën kur historia shkruhej ndryshe nga ç'ishte realiteti. Vepra në tri vllime, rrno vetëm për me tregu, është dëshmi në rradh të parë për mbushjes në formën më të lartë e detyrës për qytetarët lirë, që ka theksoj edhe në motivacionin e urdhrit edhe presidenti i Republikës Alfred Mojsiu. 4 vjet pas dhënjes së këtij urdhri Agjesh Fishtës, është ky pasardhësi i elitës kulturore të shkollës franciskane që gëzojnë ngjallje respektin e autoriteteve më të larta të një shteti laik. Padër Zefi është njeriu që ka besuar gjithmonë se vetëm me dije kulturë dhe asgjë më shumë se kaq shqiptar do t'i bëjnë ballë cilë çdo formë diktature. Këtë vit pritet hapet në Shkodër atje ku ai ushtroi aktivitetin e tij si intelektual meshtar, shkolla austriake 12 vjeçare e katërta shkolle këtij lloji në botë. E kjo fal ndërmjetësimit të Padër Zefit.
Dje në ceremoninë e promovimit të veprës rrno vetëm për me tregu, i mbështetur në bastun, ai tha vetëm dy fjalë: "Te libër e kam shkruar për histori, për një kohë të kalume e për një kohë në të cilën kemi jetu. Për atë kohë kur ndryshe është shkru historia e ndryshe ishte. Të i qeni promosur me kulturën klasike, e kam shkru ashtu si që kanë shkru historiante vjetër, pa i natë, pa i shërbyk uj, se sa ka për të qëndru e vërteta e saj, do të tregoj koha." Po djenë ceremonin e paradites, kur presidenti Mojsiu i dorëzoj Atzef Plumit urdhërin neri i kombit, u shprej se Atzefi është këtu për dëshmuar me pranin e ti fitoren morale dhe njerëzore kundër një prej regjimeve më të egra në të gjithë Evropën linore. Si i tillë, ai përfaqëson në mënyrë më bindëse disidentin politik, luftëtarin antikomunist dhe simbolin e qytetarit të lirë, vizioni i cilit frymëzohet nga vlerat evropiane.
Propozimin e intelektualve shqiptar për dhënjën e titullit e kanë përshënditur dje edhe drejtues të lartë kishës katolike, Sim Zot Rokmirdita, i cili vetëm në një moment nuk është dakord me motivacionin. Atëherë, kur mujësiu thekson dizidencen politiket figurës së Padre Zefit, mes tjera, Sim Zot Mirdita thot se ka ardhur koha që edhe Shqipëria të mështesë rezolutën evropiane për dënimin e krimeve të komunizmit.